sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani basakazi be-Studio 7, salibonani izihlobo, salibonani maZimbabwe amahle. Okhulumayo nguScott Mpofu endaweni yaseKwenyeng eMpoes Underground. Ngidane kakhulu ukuthi 21 days ize yaphela singazange sibone ngisho lo muntu oyedwa ohamba ekhuluma oyesazisa abantu ngalo mkhuhlane omubi kangaka osusehlele ezweni. Khathesi siku 2014 days eyengezelelwe nguhulumeni, asiboni futhi ngisho lo muntu oyedwa nje oxwayisa abantu ngalo mkhuhlane. Ngiyazikhetha mina ngihamba ngitshela abantu ezindleleni khona lapho engathi mhlawumbe uma ngiphandle ngibabone bedlula kumele ukuthi kulo mkhuhlane oyingozi oqeda abantu. So ngalokho zamani ukuhlala phansi bakithi, ngiyabatshela ngizama ngizikhetha mina ukuthi ngincedise umphakathi wakithi, ngoba abaningi abasilawo amarediyo ukuthi sizwe ukuthi kwenzakalani ngalo mkhuhlane. So ke ngiyazama ukuthi ngingazisa abantu baxwayise ubungozi bakhona. Lami yabe ngikuzwa kukhulunywa kuradio kakhulu ku-Studio 7, yikho lapho esithola khona inkulumo eziningi ngalo mkhuhlane. So bakithi siyacela ukuthi asincediswe ngolwazi, siyacela ukuncediswa ngolwazi, sithumeleni umuntu abantu abangasincedisa ngolwazi olugcweleyo ngalo mkhuhlane. Siyabonga.
Ngiyalibingelela basakazi bethu, abasakazi ka-Studio 7. Ngilibonga ngomsebenzi eliwenzayo omuhle kangaka. So ngathi inkosi ngalikhokhelela liyaleli uqhuba kanje. Ngiyabonga kakhulu. Mina ngilo mbuzo, umbuzo engilawo ngamapholisa akithi. Ngizwe laphana kuthiwa khona sebebopha abantu abangu 7,000 plus. Umbuzo wami ngowokuthi abantu bangikhona bababopha bebabeka ngaphi? Abantu abayi 7,000 plus bababeka ngaphi labo bantu? Njengoba khathesi sisemkhankasweni wokuthi abantu kule social distance edingakalayo, so bona bababeka ngaphi lapha abantu abenelisa khona ukwenza i-social distance? Ngike ngabona koBulawayo abantu bebuthelelwe central laphana, kambe angithi nxa kulo olomkhuhlane baphela bonke abantu. Bese ngibuya ngike sengisithini ebantwini bakithi, abantu bakithi kasilandeleni khona lokho esikutshelwayo. Umkhuhlane ukhona, umkhuhlane ukhona, abantu bayafa. Landelani khona lokho kuzalisiza. Siyakwazi kunzima ekhaya, kula kudla kulani, but bakithi asilandeleni khona lokho. Kungcono ukubulawa yindlala kulokufa lifimuli yonke kawani landelana, ngoba lokhuyana yedwa ngaba lakho endlini lonke selilakho endlini. So ngiyacela bakithi, ngiyabanxusa abantu bakithi, ngithwakaze omuhle, linabantu abahle, yenzani njalo. Ngiyabonga, likhuluma lo maliphahle habroni.
Ngakhangela umgwaqo oqonda kozwimba, uyabona ukuthi umgwaqo lo uqonda komgadi. Uyazikhanyela ukuthi nakho umgwaqo oqonda komgadi. Lo owekhezi omabohlobohlo onjeyana kuthiwa Father Zimbabwe, kuyini? Njengoba unkomo wakhona nguye wabumba iunithi, ingaphi iunithi yangkhona? Isinceda ngani iunithi yangkhona? Right, eyasayinwa ngubaba unkomo, isayina nomgabe ukuthi ngemva kwalokho ajika asibulale ngegugura wondo. Abantu laba ababusayo bonke yibo abasibulala ngegugura wondo, abaqale bengena emajele. Lokho ukuthi kuthiwe ye kulo muntu osibusayo yenjani njani? Izinduna zethu bazifunani abantu besishoneni? Ukhayisi vele babemfakelani ejele ngoba lena induna kamzilikazi ejele, wayedingani ejele, wayeyenzeni edleni kabani? Khathesi bathi asonduna ngaliphi? Bangubani bona basityela izinduna zakithi? Ilizwe lele abahlale bodwa abantu besihloneni, bengasincindezeli, akulanto abasinceda ngayo eqinisweni. And imeseji le kayibhode, ayikhulunywe straight, bayasincindezela kusegcekeni. Umgwaqo wekhezi okuya ngayibo kababunyongolo umafukufuku. Namfise ukuthi ngavele amadlozi esindebeleni abavukela, yikho bekhukhulwa ngamanzi. Amazi nana enjeleli bayaphambanisa injeleli, esasicela khona amanzi bahamba besiyabhomba sitsotsi bebulala amasiko ethu. Ya ukusibulala basibulala bazayibona ingozi, hlala bekuma accident, hlala bekukhulwa ngamanzi.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.